ගරු රමේෂ් පත්තිරණ අමාත්‍යතුමා.
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මට පෙර කතා කර ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ ඉතාම හිතවත් අපි ගරු කරන ගායන්ත කරුණාතිලක ඇමතුමාගේ සාර්ගර්භ දේශනයෙන් පසුව මේ සභාව අමතා කතා කිරීමට ලැබීම සතුටක් කාරණයකට සලකනවා. ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ ජාතික ආර්ථිකයට අපනයන ආදායම පැත්තෙන් විශාල ශක්තියක් ලබා දෙන වැවිලි කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේ දියුණුව පිළිබඳව කතා කරන මේ මොහොතේදී ඒ පිළිබඳව උනන්දුවෙන් කටයුතු කරන විශාල පිරිසකගේ දැක්ම අධිකරු ජනාධිපතිතුමන් විසින් සෞභාග්‍ය දැක්ම නමින් මේ රටේ ජනතාවට තිළිණ කරා. 1977 පසුව මේ රටේ ඇති කරන ලද විවෘත ආර්ථිකයේ වැරදි අඩුපාඩු හදා ගැනීමේ මෙහෙවරක අපි නිරත වෙලා සිටිනවා. යටතේ අධිකරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ දැක්ම, අගරු වගමැතිතුමන්ගේ දැක්ම සහිතව අපේ රජයේ මේ රටේ වැවිලි කර්මාන්තය, කෘෂි කර්මාන්තය, ඒ වගේම දේශීය නිෂ්පාදනයේ ශක්තිමත් කොට ආරක්ෂා කිරීමේ පියවර ගණනාවක් පසුගිය වසරක කාලය තුළ අපි අරගත් බවත්, අරගනිමින් සිට බවත් මම ඉතාම ගෞරවයෙන් මේ සභාවට දැනුම් දෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි යන ගමන ශක්තිමත් කරන්නට මේ වැවිලි කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය මා වෙත බාර කිරීම පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ටත් අගමැතිතුමන්ටත් අපේ රාජ්‍ය රත් ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන්ම ඒ ගමනට දැවැන්ත ශක්තියක් වෙන්නට අපේ අමාත්‍යංශයට ඉතාම ශක්තිමත් තරුණ ජව සම්පන්න රාජ්‍ය මතුරු 3 දෙනෙක් පත් කිරීම පිළිබඳවත් කනක හේරත් මැතිතුමත්, ඒ වගේම ජානක වක්කුඹර මැතිතුමත්, අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මැතිතුමත් මේ විෂයන්ට ඉතාම දක්ෂ ලෙස කැපවෙන අපි මිත්‍රයින් 3 දෙනෙක් පත් කිරීම පිළිබඳවත් මම අධිකරු ජනාධිපතිතුමන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම ආරම්භක අවස්ථාවේදීම මේ කටයුතු යථාර්ථයක් කරගන්න අපිට උදව් කරන අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමන්, ඒ සියලුම රාජ්‍ය ලේකම්තුමන්ලා, ආයතනවල නිලධාරීන් මහත්තුරුන්තුළු සෑම කෙනෙකුම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ ඉලක්කගත වැඩසටහන ඉදිරි 5 වසරක කාලය තුළ මේ රටේ යථාර්ථයක් බවට පත් කර ගැනීමට ලබා දෙන සහයෝගය පිළිබඳව ආර්ථිකමය වශයෙන් අපහසු කාල සීමාවක් අපේ රට ලෝකයේ පසු කරමින් සිටින වකවානුවක්. කොරෝනා අර්බුදය නිසා මේ රටත් ලෝකයත් ආර්ථික වශයෙන් අකර්මණ්‍ය වෙමින් තිබෙනවා. හැබැයි අපහසු කාල සීමාවක මේ රටේ විදේශ ප්‍රේෂණ අඩු වෙනකොට, ඇඟලුම් අපනයනයේ ආදායම අඩු වෙනකොට, සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ආදායම් බිඳ වැටෙනකොට අපි තම සතුටින් සහ ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා මේ රටේ වැවිලි කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේ අපනයන ආදායම් පෙර වසරට සාපේක්ෂව පසුගිය කාර්තු 3 දීම වැඩි වෙච්ච බව අපි තම සතුටින් සිහිපත් කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් කැපවෙච්ච මේ රටේ වැවිලි කර්මාන්තයෙන් තමුන්ගේ ජීවිකාව කරගෙන මව් පොළොවට බරක් නොවි රටට ආර්ථික ශක්තිය සපේන ඒ වගාවන් නිරත වන සියලුම දෙනාටත්, විශේෂයෙන්ම අර්බුදකාරී කාල සීමාවක අපේ අපනයන කර්මාන්තය පවත්වාගෙන යන්නට අත දීපු ඒ සියලුම දෙනාටත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් කොරෝනා කාර්යසාධක බලකාය වගේම අපේ රජයේ එම බලකායට නායකත්වය ලබා දෙන ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳව කටයුතු මෙහෙවන බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමන් ප්‍රතිපත්ති මේ තීන්දුව ගැනීමේදී විශාල ලෙස උදව් කළා. ඒ පිළිබඳවත් මම ඉතාම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. ගරු ගායන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමන් සඳහන් කළ පරිදි අපේ රටේ තේ නිෂ්පාදනය ප්‍රමාණාත්මකව පහත යමින් තිබෙනවා. පසුගිය වසර 10ක කාලේ අපි නිරීක්ෂණය කළහොත් එය එකතැන තිබෙන තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 290 300 අතර ප්‍රමාණයක විචලනය වෙනවා. ඊට පස්ස සඳහන් කළ පරිදි මේ වසරේ පුරෝකථනය කළ ඇති ආකාරයට එම ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 280ක් දක්වා පහත වැටෙන්නට පුළුවන්. ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් හැටියට මේ වසරේ මුල් මාස 3 දී පැවති දැඩි නියං කාලගුණික තත්ත්වය බලපා තිබෙන බවත් මම එතුමාට සිහිපත් කරනවා. අපි එම ස්ථානයෙන් පටන් අරගෙන ලංකාවේ තේ නිෂ්පාදනයේ ප්‍රවර්ධනය කිරීම පිණිස අවශ්‍ය සැලසුම් සකස් කොට තිබෙනවා. එහිදී මෙතුමන් සඳහන් කළ පරිදි තේ මණ්ඩලයේ සහයෝගය ඇතිව කුඩා තේවතු සංවර්ධන අධිකාරිය ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ තේ පැලතවාන් 500ක් අපේ ඉලක්කය 1000 දක්වා වැඩි කරන්නට ගරු කරුණාතිලක මැතිතුමනි, ඒ යටතේදී මේ රටට අවම වශයෙන් ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ රෝපණ ද්‍රව්‍ය හැටියට පැල මිලියන 50ක් රටට ලබා දීමේ උත්සාහයක අපි නිරත වෙනවා. ඒ වගේම අපේ ආණ්ඩුවේ මුදල් ප්‍රතිපාදන අනුව කුඩා තේවතු සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා ලබා දෙන අලුත් වගාසා නැවත වගා සහනාධාරය වැඩි කරන්ටත් රජය කටයුතු කරන බව අපි ඉතාම ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවේදී සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට කියන්න අවශ්‍ය කාරණය, වසර 137ක ලංකාවේ තේවෙන්දේශීය ඉතිහාසය තුළ ප්‍රථම වතාවට ස්වර්ණමය කඩයිමක් පසුකරයන්ට අපට හැකියාව ලැබුණා. එම තේවෙන්දේශීය අපි අන්තර්ජාලය හරහා ලෝකයට රැගෙන ගිය බව ඔබතුමන් ඉතාම හොඳින් දන්නවා. ඒ අන්තර්ජාලය හරහා ඔන්ලයින් ඔක්ෂන් එක හරහා මේ රටේ තේවලට වැඩි ඉල්ලුමක් ලැබෙමින් තිබෙනවා. ඒක මිල ඉහළ යාමට හේතු වුණා. මේ වසරේදී පසුගිය වසරවලට සාපේක්ෂව ලංකාවේ තේවෙන්දේශීය මිල ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. අපි ප්‍රමාණාත්මක වශයෙන් අපිට ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, කෙන්යාව, ඉන්දියාව හෝ චීනයේ සමග තරග කරන්න බැරි වුණත් කුඩා රටක් හැටියට අපිට පැහැදිලි දැක්මක් තිබෙනවා. ඒ දැක්ම තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් මේ සභාවට ඉදිරිපත් කළේ. නැවත ශ්‍රී ලංකාවේ සිලෝන්ටි කීර්තිනාමය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ ඉතාම ප්‍රබල වගකීම අපි අමාත්‍යංශය හැටියට දරනවා. එහිදී එම කටයුතු නියාමනය කරන්න අවශ්‍ය නීතිමය ප්‍රතිපාදන සකසනවා විතරක් නෙවෙයි වැරදි කරවන්ට දඬුවම් දෙන්නට අපි ඉතාම තදින් කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා ලංකාවේ තේ නාමයට හානි කර අයුරින් ටී ඇඩල්ට්‍රේෂන් එහෙම නැත්නම් වෙනත් ද්‍රව්‍ය තේවලට මුසු කිරීම හා සම්බන්ධ කර්මාන්ත ශාලා 23ක කටයුතු අපි මේ අවුරුද්දේදී නතර කළා. අපිට මතකයි පසුගිය කාලවලදී එවැනි තහනම් කරන ලද කර්මාන්ත ශාලාවට නැවත මාස කීපකින් වැඩ කරන්න අවසර දුන්නත් අපි නීත්‍යානුකූලව පළවෙනි වතාවේදී මාස 4කට මේ කටයුතු නතර කරලා තිබෙනවා. දෙවැනි වතාවට අහු වුණොත් අපි එම තේ කර්මාන්ත ශාලාවල බලපත්‍රය සම්පූර්ණයෙන් අහෝසි කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ තරඟකාරීත්වය අඩු කරන්නට කර්මාන්ත ශාලා අතර අපි අලුතෙන් එකම තේ කර්මාන්ත ශාලාවකටවත් බලපත්‍ර ලබා දීපු බවත් මම මේ අවස්ථාවේදී සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අනිත් පැත්තෙන් ලංකාවේ තේ පාලන පනත හා සම්බන්ධව කසල තේ කියන වචනයක් තිබෙනවා. ඒ කසල තේ කියන වචනයම කර්මාන්තයෙන් බිහිවෙච්ච වචනයක්. ලංකාවේ තේ පිළිබඳව ඉතාම නරක නාමයක් ඇති කරන්නට මේ වචනය බලපාලා තිබෙනවා. අපි ඉදිරියේදී වචනය බොහොම පැහැදිලිව අපේ ශබ්දකෝෂේ නිවත් කරනවා වගේම අපේ ප්‍රතිසකසුම් තේ කියන නාමයේ යටතේදී ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ නැවත නිස්සාරණය කිරීමක් පමණක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ප්‍රතිසකසුම් තේ පිළිබඳව බලපත්‍ර අරගත්තු ලංකාවේ ස්ථාන 300කට වඩා වැඩි ගණනක් තිබෙනවා. එම 300කට වැඩි ගණනකින් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා ඔබට සඳහන් කරනවා ගුණාත්මක භාවයට නොමැතිව good manufacturing practices 80ක් හොඳ තත්ත්වයෙන් මේක නිස්සාරණය කරන්නේ නැති කර්මාන්ත ශාලා අපි 250කට ආසන්න ප්‍රමාණයක බලපත්‍ර මේ අවතාවේ මේ අවුරුද්දේ තහනම් කළ තිබෙනවා. ලංකාවේ කර්ම එවැනි ස්ථාන 303ක් තිබුණා. අපි බලපත්‍ර ලබා දීලා තියෙන්නේ මේ අවතාවේදී 92කට පමණයි. එනිසා එම ප්‍රතිසකසුම් තේ නිෂ්පාදනය කරන මධ්‍යස්ථානවල ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ තේ නිස්සාරණය කරන නිෂ්පාදනය කරන බවටත් එම තේ වෙන්දේසියට යවන්න වගේම ලංකාවේ ජනතාවට ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ රසයෙන් ගුණෙන් අනුන තේ පානය කිරීමේ අවස්ථාව සලසා දෙන්නටත් අපි කටයුතු කරනවා. එනිසා ඔන්ලයින් ඔක්ෂන් එක වගේම මේ නියාමනය කරනවා වගේම අපි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවට බලපාන ප්‍රධාන කාරණයක් වෙච්ච ජියෝග්‍රැෆිකල් ඉන්ඩිකේෂන් එහෙම නැත්නම් සිලෝන් තේ කියන නාමය ලෝකයේ වෙළඳ සන්නාමයක් හැටියට ලියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කළා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉදිරි වසරක කාලය තුල අපිට ඒ අයිතිය ලබා ගන්නට පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ හරහා අපිට ලංකාවේ සිලෝන් තේ නාමයේහි වෙළඳ නාමය හැටියට භාවිතා කිරීමේ අවස්ථාවක් අපිට ඉදිරි කාලෙදී ලැබෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා එම කරුණු සාර්ථක වීම හරහා අපි මේ ගොවි මහත්වරුන්ට ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වෙන උත්තේජනය හරහා පසුගිය වසරවලට සාපේක්ෂව වැඩි කරලා දර මුදල් හරහා අපි විශ්වාස කරනවා එක පැත්තකින් නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගැනීම ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධනය. අපි දන්නවා ලංකාවේ අක්කරයකින් ලැබෙන දළු ප්‍රමාණය 350 400 අතර කිලෝ ප්‍රමාණයක් තියෙන මාසයකට කෙන්‍යාවේ 650යි 700යි ඉන්දියාවේ 700කට වඩා වැඩි. ඒ නිසා නිෂ්පාදන ඵලදායිතාව වැඩි කරන්නට අය පාළු සිටුවීම අලුතෙන් වගාව කරනවා වගේම අපි අයවැය යෝජනා හරහා තේ රබර් පොල් එම කර්මාන්ත සියල්ලටම අවශ්‍ය වාරි ජල සැකසුම් සැපීම සඳහා අවශ්‍ය ණය පහසුකම් ලබා දීලා තියෙනවා. මොකද ඉතාම ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වන කාලගුණික තත්ත්වයන් යටතේදී අපි විශ්වාස කරනවා අපිට එම වාරි සැකසුම් ජල සැපීම් ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් හැටියට අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම තමයි ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ තේ හා සම්බන්ධ කාරණේ වගේම අපේ රටට බලපාන ඉතාම වැදගත් කාරණයක් හැටියට රබර් පිළිබඳව කාරණේ අපි දන්නවා. නමුත් ඉතාම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් යටතේ පසුගිය කාල සීමාව පුරාම ඔබතුමත් නියෝජනය කරන දිස්ත්‍රික්කයේ විශාල පිරිසක් අපේ කනක හේරත් මැතිතුමන් ඇතුළු රබර් කර්මාන්තයේ විශාල අවපාතයකට ලක් වෙලා තිබෙනවා. ලංකාවේ රබර් මෙට්‍රික් ටොන් 75,000ක් වාර්ෂිකව නිෂ්පාදනය කරනවා. අවශ්‍යතාවය මෙට්‍රික් ටොන් 150,000ක්. ඒ නිසා අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් රබර් පිටරටින් අරගෙන අවිල්ල තිබෙනවා. අපි තාම සතුටට පත් වෙනවා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි බලයට පත් වෙච්ච පසුගිය වසරක කාලය තුළ අපි මේ කනක හේරත් මැතිතුමාල අපි ඇමතුර සියලු දෙනාම පිටරටින් මෙරටට ගෙන්වන රබර් ප්‍රමාණය සීමා කරමින් මෙරට නිෂ්පාදකයාට සාධාරණ මිලක් ලබා දෙන්නට කටයුතු කළා. ඒ ප්‍රතිබලයක් හැටියට අපි නියාමනය කරනවා ඉතාම ඉහලින් අධීක්ෂණය කරනවා පිටරටින් ගෙන්වන ප්‍රමාණය සීමා කරමින් තිබෙනවා. අපි ආණ්ඩුව බලයට පත් වෙනකොට රබර් කිරි කිලෝ එකකට රුපියල් 225.30යි රබර් කිරි නොකපන තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබුණේ. අපි තාම සතුටු නැද්ද ඔබතුමා දන්නවා. අද රබර් කිරි කිලෝක විල රුපියල් 375 404 මිලකට ඉහළ ගිහිල්ලා තිබෙනවා. අපි ප්‍රාදේශීය වෙන්දේසි ආරම්භ කරමින් තිබෙනවා. රබර් නොකපන ඒ වගාකරුවන්ට ඔවුන්ට රබර් කපන ලෙස අපි ඉල්ලීම් කරන ඔවුන් උත්තේජනය කරන්න අවශ්‍ය සැලසුම් අපේ අයවැයලේකන ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ රබර් පිළිබඳව කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත්වෙන පෙර සලකුණු ඇති වෙලා තිබෙනවා. මේ කලාපයේ තිබෙන රටවල් අතරින් ඉතාම ඉහළ මට්ටමේ ලෝක ටයර් නිෂ්පාදනයේ ප්‍රමුඛයා හැටියට සැලකෙන රට ලංකාව බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. එහි තවත් එක් පියවරක් හැටියට පසුගිය සතියේ මේ රටට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 300ක ආයෝජනයක් ලැබුණා. හම්බන්තොට වරායේ අලුත් ටයර් කර්මාන්තශාලාවක් ඉදිකරන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ලෝකයේ අතිවිශාල රබර් නිෂ්පාදනය කරන සමාගමක් වන හයිනෑන් රබර් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් කියන ආයතනය ලංකාවේ වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළම ආයෝජනය කරන්නට BUI සමාගමේ අනුමැතිය ලබාගෙන තිබෙනවා. බෝඩ් ඔෆ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් අප්‍රූවල් එක හම්බ වෙලා තිබෙනවා. ඔවුන් ඇමරිකාන් ඩොලර් බිලියනයකට අධික ආයෝජනයක් ලංකාව කරන්න ලැහැස් වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි මේ රටේ රබර් වගාකරුවන්ගේ නිතරම ගෞරවයෙන් සහ කාරුණික ඉල්ලීමක් කරනවා. අපි රජයෙන් ලබා දෙන්න පුළුවන් අතහිත ලබා දෙනවා. අපි ඔබට සාධාරණ මුදලක් නැවත ලබා දෙනවා ඔබගේ රබර් වලට. ඒ නිසා ඔබ නිෂ්පාදනය වැඩි කරගන්න, ඔබගේ නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම හරහා තමයි මේ රටට එන ආයෝජන රබර් කර්මාන්තයේ අනාගතය වෙනුවෙන් සකස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා අපි තාම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. ඒ නිසා අපිට සතුටක් තිබෙනවා නිහතමානීව අපි ආණ්ඩුව බලයට පත් වෙනකොට තිබුණු රබර් මිලට වඩා අද රබර් ගොවියට හමු වෙන මිල පැහැදිලිව සිහල ගිහිල්ලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි තේවල මිල අපේ ජීවිත කාලෙදී අපි දැකපු ඉහළම දළු වලට ලැබෙන මිල පසුගිය වසරේ තිබුණේ පහත රට තේනම් දළු කිලෝයකට රුපියල් 80යි 85යි, අද රුපියල් 110යි 115යි. ඒක කොරෝනා කාලෙදී ඇතිවෙච්ච ප්‍රවණතාවයත් එක්ක 130කට දළු කිලෝයක මිල ගියා. ඒ නිසා රබර් මිල වැඩි වුණා වගේම දළු වල මිල වැඩි වෙලා තිබෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඔබතුමා දන්නවා පොල් කර්මාන්තයේ පැතුණුත් විශාල වෙනසක් ඇති වෙමින් තිබෙනවා. වැවිලිකරුවාට වාසියක් වෙන විදියට තේවල මිල ඉහළ ගියාට, රබර් වල මිල ඉහළ ගියාට ඒක ප්‍රශංසාමුඛයෙන් කතා කරාට පොල් වල මිල ඉහළ යනකොට කවුරුත් ඒකට ප්‍රශංසා කරන්නේ නැහැ. මොකද දේශ පාරිභෝගිකින් අපහසුතාවට පත් වෙන නිසා. හැබැයි සත්‍ය නම් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ලංකාවේ පොල් වලටත් දැවැන්ත දේශීය විදේශීය වෙළඳ පොලක් නිර්මාණය වෙමින් තිබෙනවා. කවදාවත් පොල් පාරිභෝජනය නොකළ ඇමරිකාවේ යුරෝපයේ රටවල් වල අතිවිශාල පොල් පාරිභෝජනයක් පිළිබඳ ඉල්ලුම් ඇති වෙමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා ලංකාවේ පොල් වල මිල ඉහළ යනවා. දේශීය පාරිභෝගිකයා එක පැත්තකින් ඒ නිසා අපහසුතාවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි රජයක් හැටියට මේ කරුණු දෙක සමතුලිතව පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය පොල් වගා ප්‍රවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. අපේ සෞභාග්‍ය දක්ම වැඩසටහනේ තිබෙන ගෙදරට පොල් ගෙවත්තෙන් කියන සංකල්පයට ඉදිරි මාස කිහිපයක කාලය තුල පැල මිලියන 4ක් අපි බෙදා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඵලදායිතාවය වැඩි කිරීම පිණිස ක්‍රමානුකූලව පොහොර යෙදීමත්, ඒ වගේම වගාවට ජලය සැපීම අරමුණු කරගෙන මේ අයවැලේකණේ යටතේ විශාල සහන රසක් මුදල් විශාල ප්‍රමාණයක් වෙන් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අද මෙම පොල් කර්මාන්තය පිළිබඳ ගැටලු 1970 දශකයේදීත් ලංකාවේ පොල් නිෂ්පාදනය ආසන්න වශයෙන් තිබිලා තියෙන්නේ ගෙඩි බිලියන 3කට ආසන්න ප්‍රමාණයක. අද වර්තමානයේ වෙන විටත් වසර 50කින් පසුවත් විවිධ රජයන් මගින් විවිධ උපක්‍රම භාවිතා කරලා තිබෙනවා. මෙතන ඉන්නවා හිටපු පොල් කර්මාන්ත ඇමතුමා පුෂ්ප කුමාර මැතිතුමා, එතුමායි කාලෙත් විශාල වැඩ කොටසක් කරලා තිබෙනවා. නමුත් වසර 50කට පසුවත් අද නැවතත් පොල් නිෂ්පාදනය ගෙඩි බිලියන 3ක ප්‍රමාණය තිබෙන්නේ. 1970 දී මේ රටේ ජනගහණය මිලියන 12යි, අද ජනගහණය මිලියන 21යි. හැබැයි පොල් නිෂ්පාදනය එක තැන තිබෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් විශාල විභවයක් අපනයනදී ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේක සමතුලනය කරගන්න අවශ්‍ය. ඒ නිසා අපි සෑම නිවසකටම පොල් වගා කරන්න කතා කරනවා වගේම විශාල පොල්වතු නැවත ප්‍රවර්ධනය කළ ඵලදායිතාවය වැඩි කරන්න කතා කරනවා වගේම අපි බොහොම පැහැදිලි පණිවිඩයක් මේ රටේ ජනතාවට දෙනවා. ඒක ඉතාම සුවිශේෂී තත්වයක්. සිලෝන් ටී නාමය වගේම පෘතුගීසින් 1505 දී මේ රටට ආවේ සිලෝන් සිනමන් හොයාගෙන වගේම අද සිලෝන් කොකනට් නාමයටත් අපේ මව් පොළවේ තිබෙන ගුණය නිසා විශාල වෙළඳ පොලක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. පිලිපීනයේ ඉන්දුනීසියාවේ තියෙන පොල් වලට වඩා අද ලංකාවේ පොල් ජාත්‍යන්තර වෙළඳ පොලින් ඉල්ලනවා. ඒ නිසා අපි සෑම කෙනෙකුටම වගාව පිළිබඳ හොඳ අදහසක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පොල් වලින් ඔබතුමා දැකලා ඇති මීට වසර ගණනකට පෙර අපේ දකුණු පළාතේ යනකොට වෙරළයිනේ කොහොබත් ගොඩවල් ගහලා තිබුණා. අද ඒක කොහොබත් ගොඩක්වත් නැහැ. මොකද ලෝකයේ සෑම ස්ථානයකම කොකෝ පිට් එහෙම නැත්නම් පොල් උපස්තරවල තමයි වගාව සිදු කරන්නේ. ඒක දැවැන්ත අපනයන වෙළඳ පොලක් බවට පත් වෙමින් තිබෙනවා. සක්‍රීය කාබන් පිරිමැසියුන් හැකි දැවැන්ත වෙළඳ පොලක් නිර්මාණය වෙමින් තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි පොල් කිරි, පොල් වතුර, පොල් ක්‍රීම් ඇතුළු වර්ජින් කොකනට් ඔයිල් සුදු පොල් තෙල් ඇතුළු සියලුම දේවලට ලෝකයේ අතිවිශාල වෙළඳ පොලක් නිර්මාණය වෙමින් තිබෙන නිසා අපිට වවන්නෝ දිනන්නෝ කියන කියමන ලංකාවේ යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් කාල සීමාවක් මතුවෙමින් තිබෙනවා කියන කාරණය මම ඉතාම සතුටින් මේ අවස්ථාවේදී සිහිපත් කරනවා. මේ පොල් වගාව සම්බන්ධ කාරණයේදී නිෂ්පාදන එකමතන තිබෙන ගැටලුව පිළිබඳව සලකා බලනකොට අපිට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුවක් තමයි පොල් වතු කුඩා ඉඩම් බවට කැබලි කිරීම. මේ යටතේදී විශාල පොල් ඉඩම් ප්‍රමාණයක් විනාශ වෙනවා අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි බොහොම පරිස්සමෙන් මේ කටයුතු කළමනාකරණය කරනවා. මම ඔබතුමාගේ අවධානයට යොමු කරනවා මේ 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 පොල් පොල් වතු කැබලි කිරීම හා සම්බන්ධ පාලන මණ්ඩලයක් තිබුණා ෆ්‍රැග්මන්ටේෂන් බෝඩ්. ඒ පසුගිය වසර කිහිපය පුරාවටම මේකේ අවසර ලබා දීලා තිබෙනවා විවිධ පොල් ඉඩම් කට්ටි කරන්නට. මම ඉතාම ගෞරවයෙන් සතුටු වෙන ඔබතුමාට සඳහන් කරනවා අපි ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණා පසුගිය වසරක කාලය තුල මේ ෆ්‍රැග්මන්ටේෂන් බෝඩ් එක හරහා අපි පොල් ඉඩම් අක්කර 16ක් විතරයි කැබලි කරන්න අවසර දුන්නේ. අර ඊට සාපේක්ෂව 2016 17 18 19 වසරවල් බැලුවොත් අක්කර 120යි අක්කර 495යි අක්කර 238යි අක්කර 212යි වශයෙන් කැබලි කරලා තිබෙනවා.
ඔබතුමාට තව විනාඩි 2යි.
හොඳයි. ඉතින් අපි කැබලි කිරීම පාලනය කරලා තිබෙනවා. අපි අවසර දෙන්නේ නැහැ. අපි සලකා බලාගෙන යනවා මේ පොල් ගස කපා හැලනකොට පොල් ගස් හෙලීමේ පනත නැතුලත් කරලා පොල් ගස ආරක්ෂා කරගත යුතු තත්ත්වයට පත් වෙමින් තිබෙනවා. අපි අවශ්‍ය නීතිමය ප්‍රතිපාදනත් ඒ වෙනුවෙන් අරගන්න බව මම ඉතාම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. ඒ නිසා ඉතාම කෙටියෙන් අපනයන භෝග පිළිබඳ අපේ ජානක වක්කුඹුරා මතෝ ඉතාම මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. අපි ප්‍රති අපනයනෙ තහනම් කරා කුරුඳු ගම්බිරිස් ඇතුළු දේවල කුරුඳු වලට ඓතිහාසික මිලක් නැවත ලැබෙමින් තියෙනවා. අපි ආණ්ඩුව බලයට එනකොට C5 කැටගරියකට රුපියල් 1400යි අද 1500යි කුරුඳු කිලෝ එකක් විශාල විදේශ වෙළඳ පොලක් නැවත නිර්මාණය වෙමින් තිබෙනවා. අපනයන ක්ෂේත්‍රයේ අපේ ආදායම ඉහළ යමින් තිබෙනවා. අපි ප්‍රති අපනයන සියල්ල තහනම් කරලා දේශීය නිෂ්පාදනයේ ප්‍රවර්ධනය කරන්න කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ අපනයන ක්ෂේත්‍රයේ ඉඩම් වගේම එතුමගේ නායකත්වය යටතේ ලංකාවේ සෙවනගල සහ පැලවත් ඇතුළු සමාගම් විශාල ලාභදායී තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි ආණ්ඩුව බලයට පත් වෙනකොට 2018 වසරේදී සෙවනගල සහ පැලවත් සමාගම් දෙකේ පාඩුව රුපියල් බිලියන 1.2යි. අද මේ වසරේදී මේ වන විට 2020 වසරේ මේ වන විට අපි ලාභය රුපියල් බිලියන දක්වා වැඩි කරගෙන තිබෙනවා. ඒ නිසා රාජ්‍ය ආයතනවල සියල්ලේම සෙවනගල පැලවත්ත වගේම ඒවා ලාභ ලබන තත්ත්වයට දැවැන්ත ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කළා වගේම අපහසුතා මැදවුවත් අපි රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාවත් අපි ගරු මහින්දානන්ද ඇමතුමාට අයිතිව තිබෙන ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ආර්ථික කළමනාකරණය කරගෙන තියෙනවා. රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාව ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට පසුගිය මාස දෙකකට කලින් ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් වුණ අවුරුදු 5කින් පස්සේ අපි රාජ්‍ය ආරමුදල් අරගන්නේ නැතුව ඒක ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කරා විතරක් නෙවෙයි දීර්ඝ කාලයක් නොගෙවා තිබෙච්ච සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් EPF ETF ක්‍රමානුකූලව ගෙවාගෙන ආවා. ඒ නිසා අපි මේ රාජ්‍ය ආයතන නැවත ශක්තිමත් කර ගොඩ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කළා තිබෙනවා. ඒක අතිනත බැඳගෙන යන ක්‍රියාවලියක්. ඒ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මේ සියලුම ගොවි ජනතාවට වගේම ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන නිරත වෙන පිරිසකට විශාල ශක්තියක් ලැබෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ආයවේ අවසන් වශයෙන් කරු කතා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ ආයවේ ඉතාම සාධනීය යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා තිබුණා. වැඩි ඇසනකට මේ යෝජනාව තමයි මේ රටේ ගොවි ජනතාවට තීව්‍ර ජනතාවට අවශ්‍ය දායකත්ව විශ්‍රාම වැටුපක් යෝජනා කරලා තිබෙනවා මේ ආයවැයෙන්. අපි ඒක ක්‍රියාත්මක කරනවා ඔවුන්ට සමාජ සුපසාධන ඇතිකරන්න. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව කරුණු ඉදිරියේදී පැහැදිලි කරනවා වගේම අපි ඇමතුමාලට ස්තුතිවන්ත වෙන විශේෂයෙන්ම ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට උදව් කරන ඉඩම් ඇමතුමා SM චන්දසේන මැතිතුමාට ඩග්ලස් දේවානන්ද මැතිතුමා කාංචර විජේසේකර මැතිතුමා නැතුළු ඇමතුමාලට ඇතුමාගේ වැශිෂ්‍ය පිළිබඳව සාකච්ඡා සිදු වන ඔවුන්ටත් අපේ සුබ පැතුම් ස්තුතිය පුද කරමින් තමුන් ඔබතුමාට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබ ස්තුතියි.
ඔබතුමාට ස්තුතියි. ගරු අධික්‍රණාදන් මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 14යි.
நன்றி. குழுநிலை விவாதத்திலே தலைமை தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற தலைவர் அவர்களே, இன்றைக்கு பிரதானமாக காணி கடத்தொழில் பெருந்தோட்ட துறை சம்பந்தமாக பேசப்படுகின்ற விடயங்கள் இந்த நாட்டிலே இரண்டு பிரதான விடயங்களாக வருமானத்தை ஊட்டக்கூடிய கடத்தொழில், அடுத்தது பெருந்தோட்டத்துறை. இந்த விடயங்களுக்கு அப்பால் காணி என்பது மிக பிரதானமாக இப்பொழுது பார்க்கப்படுகிறது. இந்த காணியை, இந்த மண்ணை மீட்பதற்காக ஆயுதமேந்தி போராடுகின்ற சூழல் ஏற்பட்டு எனது நண்பர் டக்ளஸ் சிவானந்தா கூட அந்த ஆயுத போராட்டத்தை மேற்கொண்ட வருகின்ற அடிப்படையிலே மீண்டும் இந்த நிலங்களை அபகரிக்கின்ற திட்டங்களாக பல வளையங்களை கொண்டு, ஒன்று வனலாக ஆண்டு சொல்லுகிறார்கள், பறவைகள் சரணாலயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இப்பொழுது 100,000 இளைஞர்களுக்கு காணி கொடுப்பதற்கான முறை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. நான் அமைச்சரிடம் நேற்று பேசியபோது அவர் சொன்னார், அந்தந்த கிராமத்தில் அந்தந்த பிரதேசத்தில் உள்ள இளைஞர்களுக்கு தான் அந்த காணிகள் வழங்கப்படும் என்று உறுதியளித்திருந்தார். உண்மையிலே நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும். வேலை இல்லாத இளைஞர்களுக்கு இந்த காணியை கொடுத்து அவர்களை ஊக்குவிப்பது என்பது உண்மையிலே நல்ல சிறந்த விடயம். ஆகவே இந்த எங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம், இந்த நில அககரிப்பு என்ற ரீதியிலே இந்த விடயமும் வந்துவிடுமான்ற ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது. அமைச்சர் அவர்கள் அதுக்கு சரியான பதிலை சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு செயல்படுத்த வேண்டும். அந்த அடிப்படையிலே இந்த மண்ணுக்காக மரணித்த என்று நினைவு கூறுகின்ற மாவீரர்களுக்கு எனது அஞ்சலியை இச்சபையிலே தெரிவித்துக் கொண்டு கடத்தொழில் சம்பந்தமாக சில கருத்துக்களை நான் சொல்லலாம் என்று கருதுகிறேன். இரண்டு அமைச்சுகள், இராஜாங்க அமைச்சு, கடத்தொழில் அமைச்சரவை அமைச்சாக கொண்டிருக்கிறது. எங்களுடைய பிரதேசத்திலே இரண்டு பிரதான, ஒன்று கடத்தொழில், அடுத்தது கமத்தொழில். இந்த இரண்டு விடயங்களையும் தான் எங்களுடைய மக்கள் செய்து வருகிறார்கள். இந்த கடத்தொழிலே கன பாரிய பிரச்சனைகளை நான் அறிவார் நினைக்கிறேன். முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலே, இந்த முல்லைத்தீவு மாவட்டம் என்று சொல்வதை விட வன்னி மாவட்டத்திலே, எங்களுடைய பிரதேசத்திலே தென்னிலங்கை மீனவர்களுடைய வருகை, தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை, தடை செய்யப்பட்ட வலைகளை பயன்படுத்துகின்ற சூழல், இந்தியாவினுடைய ட்ரோலர்கள் தடை செய்யப்பட்ட மடிகளை கொண்டு செய்கின்ற அந்த மிக மோசமான ஒரு சூழல், இப்படியான நிலைமைகள் தொடர்ந்து எங்களுடைய பிரதேசத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. காலகாலமாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலே இருக்கின்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இதை குறிப்பிட்டு சொன்னாலும் கூட, போராட்டங்களை எங்களுடைய மக்கள் செய்தாலும் கூட அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக குறைவாக இருந்திருக்கிறது என்பதை இங்கு நான் குறிப்பிட வேண்டும். ஆகவே எங்களுடைய இப்பொழுது இருக்கின்ற இரண்டு ராஜாங்க அமைச்சர், எங்களுடைய அமைச்சர் டக்ளஸ் சிவானந்தா அவர்கள் இதிலே அவர் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஏனென்றால் கூடுதலாக அவர் தமிழராக இருக்கின்ற காரணத்தால் எங்களுடைய சமூகத்தினுடைய பார்வை அவர் கவனத்திலே இப்பொழுது கடந்த காலமாக எடுத்துக்கொண்டு வருகின்ற சூழலில் நான் நினைக்கின்றேன், நேற்று நான் பேப்பரை பார்க்கின்ற போது இந்திய தோழர்களுடைய வரியை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொள்வதற்காக சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று அறிந்தேன். அது எந்த அளவுக்கு உண்மை என்று தெரியவில்லை எனக்கு. ஆனால் இந்த விடயங்களிலே நீங்கள் கவனம் எடுக்க வேண்டும். அடுத்தது எங்களுடைய மீனவர்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் வசதி செய்து கொடுக்கப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் அவர்களுடைய மரணம் வருகின்ற போது, ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன், கடற்படையால் ஒரு பெரிய போட்டால், கடற்படை போட்டால் ஒரு இளைஞர் சின்ன போட் தாக்கப்பட்டு இறந்திருந்தார். எனது ஊரை சார்ந்தவர், அவருக்கு இன்னும் ஒரு நிவாரணமோ ஒரு ஒரு அன்பளிப்போ செய்யவில்லை. அந்த குடும்பத்திலே அந்த தலைவி, இரண்டு பெண் பிள்ளைகள் சரியாக கஷ்டப்படுகிறார். அப்ப இன்சூரன்ஸ் என்று பார்க்கின்ற போது அது ஒரு எல்லா தொழில்களிலும் இந்த இன்சூரன்ஸ் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. ஆகவே இந்த விடயத்திலே நீங்கள் கவனம் எடுக்க வேண்டும். அடுத்தது இந்த பாடசாலைகள், எங்களுடைய மீனவ சமூகத்தினுடைய உயர்ச்சிக்காக பாடசாலைகளை நீங்கள் இருக்கின்ற பாடசாலைகளை முன்னேற்றகரமான செயல்படுத்தக்கூடிய வகையிலே எங்களுடைய செயல்பாடுகள் இருக்க வேண்டும். அடுத்தது இப்பொழுது கொரோனா முழுமையாக பரவி வர சூழலில் பிடிக்கப்படுகின்ற மீன்கள் மிக குறைவான முறையிலே தான் அன்றாடம் அந்த மீனவர்கள் விற்கிறார். அவர்கள் போகின்ற டீசல், மண்ணெண்ணெய் என்பது அவர்கள் பிடிக்கின்ற மீனுக்கு விற்பனை செய்கின்ற வழி மிக குறைவாக இருக்கும். ஆகவே அந்த மீனை கருவாடாக இப்பொழுது போட்டுக்கொண்டு வருகிறார்கள். அதுக்கு ஒரு திட்டத்தை நீங்கள், இப்பொழுது நெல்லுக்கு எப்படி நாங்கள் ஒரு நிர்ணய விலை வேண்டும் என்று சொல்லுகிறோமோ, அதே போல மீனுக்கும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலைகளை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும். அந்த அடிப்படையிலே அது எந்த காலம் இருந்தாலும் அது அரசாங்கம் கொள்வனவு செய்கின்ற வாய்ப்பை உண்டு பண்ண வேண்டும். ஆகவே இரண்டு விடயங்களிலே நீங்கள் மிக கவனமாக இந்த முக்கியமாக செயல்படுத்த வேண்டும். உங்களுக்கு அது பாரிய பிரச்சனையாக இருக்கும். ஏனென்றால் தென்னிலங்கை மீனவர்கள் அங்கே வருகின்ற வந்து செயல்படுகின்ற போது அதை எப்படி கையாளுவது என்பது உங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருந்தாலும், எங்களுடைய மீனவர்கள் போர்க்காலத்திலே அங்கே சென்று மீன்பிடிக்க முடியாத சூழல்களில் இருந்து இப்பொழுதுதான் அதை தொடர்ந்திருக்கிறார். ஆகவே அந்த விடயத்திலே நீங்கள் கவனம் எடுக்க வேண்டும். ராஜாங்க அமைச்சரிடம் நான் அவர் ஏற்றுமதி சம்பந்தமாக இந்த அரசு உண்மையிலே நான் அதை வரவேற்கின்றேன். இறால், நண்டு, மீன் போன்ற விடயங்கள் ஏற்றுமதி செய்வது இந்த நாட்டிலே தேவையானது ஒன்று. ஏனென்றால் எங்களுடைய மீனவர் சமூகம் அந்த வழிகளிலே முன்னேறுகின்ற வாய்ப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் கூடுதலாக இருக்கிறது. ஆனால் அது இறால் பண்ணைகள் புத்தளத்திலே ஆரம்பத்திலே நல்ல வருமானத்தை கொடுத்தாலும் இப்பொழுது மிக அது ஒரு வருத்தத்தை கொண்டு வருகின்ற ஒரு நிலைமையை புத்தளத்திலே இருக்கிற அந்த இறால் பண்ணைகள் கொண்டிருப்பதாக அறியும். ஆகவே அந்த இறால் பண்ணைகள் எங்களுடைய பிரதேசத்திலே அமைக்கின்ற போது மிக நிதானமாக பல வழிகளை கையாள வேண்டும். அடுத்தது அமைச்சர் அவர்களே, இந்த மீன் வளர்ப்பன்ற கோதாவிலே காணிகளை வாங்குகிறார்கள் மண்ணை விற்பனை செய்வதற்கு. அந்த காணிகளை வாங்கி மண்ணை ஏற்று எடுத்து அதை விற்பனை செய்துவிட்டு அவர்கள் அதை விட்டு சென்று விடுகிறார்கள். அவர்களுக்கு அந்த அனுமதி என்பது கொடுக்கப்படுகின்ற போது அதை கண்காணிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் எங்களுடைய மக்கள் செறிந்து வாழுகின்ற மீனவ சமூகம் செறிந்து வாழுகின்ற, அப்படி இல்லை மக்களுடைய செறிந்து வாழுகின்ற பிரதேசங்களில் இந்த மண்ணை அகன்று அவர்களுக்கு ஒரு தொழிலை செய்வதற்கான வாய்ப்புகளை கொடுக்கின்ற போது உண்மையிலே அது வரவேற்கத்தக்க விடயமாக அது இருக்க வேண்டும், இருக்கும். அதை நாங்கள் பிழை என்று சொல்லவில்லை, தவறு என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் அந்த மண்ணை மட்டும் அகன்றுவிட்டு மண்ணை மட்டும் விற்பனை செய்துவிட்டு அந்த பள்ளங்களை கூட மூடாமல் அவர்கள் சென்று விடுகிறார்கள். கூடுதலாக எங்களுடைய மன்னாரை எடுத்துக்கொண்டால் மன்னாரிலே இருக்கிற அந்த மீன் வளர்ப்பு செய்யக்கூடியவர்களுக்கு அனுமதி ஒரு சில பேருக்கு மறுக்கப்படுகிறது. என்னை பொறுத்தமல்ல நகர சபையிலே ஒரு அம்மணி இருக்கிறார், அவருடைய கணவர் அந்த தொழிலை செய்வதற்கு எல்லா அனுமதியையும் கேட்டிருக்கிறார்கள், ஆனால் அனுமதி கொடுக்கப்படவில்லை. ஆனால் இப்படியான சூழல்கள் அங்கே இருக்கின்ற அவர்கள் செய்வதற்கான அனுமதிகளை கொடுப்பதன் ஊடாக அதை வர அந்த உற்பத்தியை அந்த மக்கள் நன்மை அடையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் கூடுதலாக சிங்கள இங்கிருந்து நீர்கொழும்பிலிருந்து பல இடங்களில் இருந்து அங்கு வந்து நிலத்தை வாங்குகிறார்கள், பாலமீன் வளர்ப்பதாக சொல்கிறார்கள். ஆனால் அந்த பாலமீன் வளர்ப்பது என்பது அங்கு ஒரு கொஞ்சம் மீனவர் கொஞ்சம் மண்ணை எடுத்துட்டு கொஞ்சம் மீனை போடுகிறார்கள், அதுக்கு பிறகு அந்த மண்ணும் இல்லை ஆக்கலும் இல்லை. ஆகவே அந்த அனுமதி என்பது உள்ளூர் மீனவர்களுக்கு இந்த வளர்ப்பதற்கான ஒரு திட்டத்தை நீங்கள் வகுக்க வேண்டும் என்று நான் இச்சந்தர்ப்பத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறேன். என்றால் அதுதான் இந்த அரசாங்கம் கொண்டிருக்கின்ற நோக்கம், மீனவர்களுக்கான அவர்களை அவருடைய தரத்தை உயர்த்துவதற்கான ஒரு வாழ்வாதாரத்தை கொடுப்பதற்கான இந்த ஏற்றுமதி பொருட்களான அந்த வளர்த்து அவர்களை ஏற்றுமதி செய்கின்ற அந்த விடயங்களிலே நீங்கள் நல்ல முறையிலே கையாண்டு ஆக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த விடயங்களை கொடுக்காமல், என்றால் எங்களுடைய மீனவ சமூகம் மிகவும் ஒரு கஷ்டமான சூழலில் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீனை வாங்குவதற்கு அவர்கள் தொழில் செய்வதற்கு அவர்கள் முதலாளியிடம் கடனை பெறுகிறார்கள். அந்த கடனை பெறுகின்ற போது அந்த பிடிக்கின்ற மீனை அந்த முதலாளியிடம் தான் கொடுக்க வேண்டும். ஆகவே அவர்கள் அந்த வறுமையிலிருந்து மீண்டு வருவதாக தெரியவில்லை. ஆகவே இப்படியான சூழல்கள் வறுமை கூடுதலாக வருகின்ற போது இந்த கொரோனாவிலே ஒரு நாங்கள் ஒரு இந்த அரசாங்கம் ஒரு திட்டமிட்டு அந்த மீன்களை பெறுவதற்கான வளமைகளை நீங்கள் கொண்டு வருவதற்கு நூடாகத்தான் அந்த அந்த எங்களுடைய மீனவர் சமூகத்தை உயர்த்த முடியும். இல்லை என்றால் மஞ்சள் கடத்தல் நடக்கும், இந்த கஞ்சா கரோயின் கடத்தல் நடக்கும். ஏனென்றால் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் என்பது வேறு ஆட்கள் பயன்படுத்துகின்ற கஷ்டம் படுகின்ற போது வேறு ஆட்கள் அதை பயன்படுத்துகின்ற ஒரு சூழலை அங்கு காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. குறிப்பாக எங்களுடைய வன்னி மாவட்டத்திலே மன்னாரை பார்க்கின்ற போது மன்னாரிலே கடற்தொழில் கடல் படையினர் அங்கே கூடுதலாக எங்களுடைய மன்னார் மட்டுமில்ல மூன்று மாவட்டங்களையும் நான் ரெண்டு மாவட்டங்களையும் நான் சொல்ல முடியும். கடற்படையினர் எங்களுடைய மீனவர்களை தான் துன்பப்படுத்துகிறார். பாஸ் கேட்கிறார்கள், காலையில 5 மணிக்கு தான் ஒரு ஒரு தொழிலாளி செல்ல வேண்டும். ஆனால் அவர்கள் கடைசியாக போறவர் 8 மணியாகிறது. அப்படி ஒரு பாஸ் பரும் நடைமுறையை அவர்கள் கையாளுகின்ற போது அந்த தொழிலுக்கு போற சூழல் இருக்கிறது. ஆனால் எப்படி இப்படி ஒரு கவனத்தில் கொள்ளுகின்ற கடற்படை, இப்படியா கடலிலே தனது கவனத்தை செலுத்துகின்ற கடற்படை எப்படி கஞ்சா இந்த கரோயின் போதைப் பொருட்களும் மஞ்சளும் வருகிறது என்பதை கடற்படை தான் சொல்ல வேண்டும். சாதாரண எங்களுடைய மீனவர்கள் சொல்வது அர்த்தமில்லை. ஏனென்றால் எல்லா பரிசோதனையும் செய்துதான் அவர்கள் போகிறார்கள். அண்மையிலே நான் அமைச்சர்களிடம் கேட்டிருந்த அட்டை விஷயத்தில் இந்த அட்டை விஷயம் ஒரு சில பேர் அந்த கண்ணாடி அதே சிலிண்டர் போடப்பட்டவர்கள் தான் அந்த மஞ்சளை இந்தியாவிலிருந்து கொண்டு வந்து இடையிலே வைத்துவிட்டு இவர்களுக்கு சொல்லுகின்ற போது அந்த அங்கே சென்று சிலிண்டர் போட்டு அந்த மஞ்சளை கடத்துகின்ற தொழிலை செய்தார்கள். சாதாரணமாக மூச்சை இழுத்து செய்கின்ற சாதாரண தொழிலாளர்கள் அதிலே பாதிக்கப்பட்டார். ஆகவே அதற்கு பிறகு பார்த்து அனுமதி கிடைத்த பின்பும் இந்த கடற்படை அனுமதி கொடுப்பதில்லை. ஆகவே அமைச்சுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறதா அல்லது கடற்படைக்கு அதிகாரம் இருக்கிறதா என்று தெரியவில்லை. கடற்படை ஒரு அமைச்சு சொல்லுகின்ற போது அதை செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிறது. ஆகவே அந்த கடற்படை அங்கு அமைச்சிலிருந்து அதிகாரம் வந்திருக்கிறது, தன்னுடைய பெரிய அதிகாரியிடம் இருந்து ஒரு தகவல் வரவில்லை என்று சொல்லி மறித்து அவர்களை துன்பப்படுத்துகிறார். ஆகவே இந்த கடற்படையினுடைய அதிகாரம் என்ன? கடல் துறை சார்ந்த விடயங்கள் அவர்கள் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும், அதை எங்களுடைய மீனவர்கள் மறுக்கவில்லை. ஆனால் அதை வந்து சரியான முறையிலே செய்ய வேண்டும். காலையில 5 மணிக்கு தொழிலுக்கு போறவன் 8 மணிக்கு போனா அங்கே மீன் இருக்காது, ஏனவர்கள் வந்து அந்த மீனை கொண்டு போடுவார்கள். ஆகவே இப்படியான ஒரு சூழலில் கடற்படையுடைய தன்மை அவர்கள் பரிசோதிக்கின்ற நிலைமை கொரோனா தொற்று சம்பந்தமாக இடைவெளி மெயின்டைன் பண்ணுகிறார். ஆகவே 8 மணிக்கு போனால் அங்கே மீனவர்கள் பெரிய கஷ்டம், அது ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு பிரச்சனையாக வருது. ஆகவே இந்த கடற்படை தான் இதிலே சம்பந்தப்பட்டு இந்த கடத்தல்களிலே அவர்கள் கண்டுங்காணாமாகி விடுகிறார்களோ என்பது கேள்வியான ஒரு
முடிவு.
ஆகவே அந்த வகையிலே எங்களை பொறுத்த மட்டிலே நாங்கள் எங்களுடைய மீனவர் சமூகம் சார்ந்த விடயங்களிலே எங்களோட ஒத்துழைக்க தயாராக இருக்கும். ஆகவே எங்களுடைய மீனவர்கள் படுகின்ற துன்பங்கள், போர்க்காலத்திலே 1 கிலோமீட்டர் தான் செல்ல முடியும், ஆனால் இந்திய ரோலர் எந்த நேரமும் வர முடியும். அப்படியான ஒரு சூழலிலே எங்களுடைய மக்கள் இருந்த காலகட்டத்தில் இப்பொழுது மீண்டும் அந்த சூழல் தொடர்ந்து வருகிறது. தொழில் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் குறைக்கப்படுகின்றது. கொரோனாவை வைத்து கடற்படை தன்னுடைய அதிகாரத்தை அங்கே ஆளுமை கொள்ளுகிறது. அந்த வகையிலே இந்த நாங்கள் என்ன நன்மைகள் செய்கின்ற சூழல் வருகின்ற போது அன்றைக்கு உழைக்கின்ற மீனவன் அன்றைக்கு சாப்பிடுவதுதான் அந்த அவனுடைய வழக்கம். எந்த மீனவர்களும் தனது வீடுகளை பெரிய மாடிகளாக கட்டவில்லை. ஆகவே விவசாயிகளும் கடத்தொழிலாளர்களும் அதே போன்றுதான் செயல்படுகிறார்கள். ஆகவே அவர்களை உயர்த்துவதற்கான சிந்தனையோடு
சுத்தங்களை
வைத்து அந்த இன்சூரன்ஸை நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தி மீன் வாங்குகின்ற அரசு வாங்குகின்ற ஒரு செயல்பாட்டை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். ஏற்றுமதி செய்கின்ற பொருட்களை உள்ளூர் உற்பத்தி செய்கிற மீனவர்களுக்கு அனுமதி கொடுத்து அதை வளர்த்து அதனூடாக அந்த மீனவர் சமூகம் எங்களுடைய சமூகம் பயன்பெற வேண்டும் என்று கூறி வாய்ப்பளித்ததுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.